Hopefully everyone can hear in a language they understand.
Joten toivottavasti kaikki kuulee sitä kieltä, jota he ymmärtävät.
It's great to have our English-speaking friends with us here.
Ja on mahtavaa, että meidän englannin kieltä puhuvat ystävät on meidän kanssamme täällä.
And it's also great to have our Finnish-speaking friends here.
Ja myöskin suomea puhuvat ystävämme.
So we're going to continue on Hebrews 1.
Ja me jatkamme nyt hebrealaiskirjeen ensimmäisestä luvusta.
And I intend to cover at least verses 5 and 6 today.
Ja tarkoitus olisi ainakin mennä läpi jakeet 5 ja 6.
And with translation, I'm not sure if we have time for anything else.
And
with translation taking some time, I'm not sure.
Eli koska on tulkkaus, niin siihen meneekin vähän sitä aikaa.
But let's remember the context of Hebrews 1 and 2.
Mutta ajatellaan sitä asiayhteyttä, kun puhumme hebrealaiskirjan ensimmäisestä luvusta.
So the author is talking about how Christ is, or he uses the name the Son, is great.
Ja kirjoittaja tässä käyttää pojasta nimiä, kuinka hän on suuri.
And he is comparing him to angels from verse 4 on.
Ja neljässä jake hän puhuu, että hän on suurempi kuin enkelit.
And this theme of him being greater than angels continues all the way up to chapter 2 and verse 4.
Ja tämä sama teema jatkuu sinne luvun 2 ainakin jakeeseen 4.
And actually even beyond that.
Ja jopa sen jälkeenkin.
But in the beginning of chapter 2, the main point is that we are responsible for the message that God gave through his son.
Mutta luvussa 6 asia kertoo meille, että me olemme vastuussa siitä sanomasta, jonka Jumala antoi meille poikansa kautta.
And in verses 5 and 6 there's a comparison between the son and the angels.
Jakeessa 5 luku 1 siellä verrataan enkeleitä ja poikaa.
And the comparison is done by way of two quotations from the three quotations from the Old Testament.
Ja siinä on 3 siteerausta Vanhasta testamentista.
So now I have the English translation. Okay. So verse 5 says, "For to which of the angels did God ever say, 'You are my son, today I have become your father'? Or again, 'I will be his father and he will be my son'?"
Kenelle enkeleistä Jumala on koskaan sanonut, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin, tai minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani.
And again, when God brings his firstborn into the world, he says, "Let all God's angels worship him."
Ja taas hän tuo esikoisensa maailman, kun hän tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo, kumartukoot hänen eteensä kaikki Jumalan enkelit.
So this is something that God says about the son that he doesn't say about angels.
Tämä on jotain sellaista, jota hän sanoo pojasta, mitä hän ei sano enkeleistä.
And then in verse 7 he continues what he says about angels.
Ja jakeessa 7 hän kertoo, mitä hän sanoo enkeleistä.
But today I want to speak about what these quotes reveal about the son.
Mutta tänään haluan puhua siitä, mitä nämä siteraukset puhuvat pojasta.
And I have already covered Psalm 2, so I'm not going to go over that again.
Me olemme käyneet jo läpi psalmin 2, joten emme mene sinne.
But just a quick reference to the New Testament use of Psalm 2, verse 7.
Psalmi 2 ja 7 lyhyt viittaus siihen.
Besides this passage is also used in Acts 13:33.
Ja sitä käytetään myös apostolien teossa 13:33.
And there in the connection with Christ's resurrection.
Ja siinä yhteydessä se puhuu Kristuksen ylösnousemuksesta.
And as we covered earlier, Psalm 2 is about the enthronement of a king.
Ja psalmi 2 on siitä, kuinka kuningas astuu valtaistuimelleen.
Ei kun kruunajaiset.
Anteeksi, kruunajaiset.
Okay, and the resurrection is of course a prerequisite for Christ to become a king.
Ja se tietysti edellisi sitä, että hänestä tulisi kuningas, että hän nousi ylös kuolleista.
And we had some discussion actually in our discussion group on Hebrews about
Me puhuimme hebreankielen keskusteluryhmästä tästä asiasta.
About the epistle to the Hebrews. Hebrealaiskirjeen keskusteluryhmästä.
Niin, hebrealaiskirjeen okay. keskusteluryhmästä.
So one way to look at it is that there's a distinction between Christ being enthroned and Christ sitting on the throne.
Elikkä on ero sillä, että Kristus on kruunattu ja että hän istuu valtaistuimella.
And that's one way to look at it, like Christ was crowned in connection with the resurrection, but he will sit on the throne at the beginning of the millennium.
Ja ylösnousemuksessa hänet kruunattiin, mutta hän istuu valtaistuimella, kun on tuhatvuotisesta valtakunnasta kyse.
Now there are other ways to look at it, and that's
on
not my theme today.
On myös muita tapoja katsoa tätä asiaa, mutta se ei ole teemani tänään.
Okay. So about the son, and this is the messianic son.
Ja tämä on messiaaninen poika.
And God said, like, you are my son. And this is a special title that is not given to angels.
Tämä on erityinen titteli, joka ei ole annettu enkeleille. Sinä olet minun poikani.
And then the other quotation is from 2 Samuel 7:14, and we have already covered that verse also.
Ja toinen Samuel 7:14 on se toinen siteraus.
And that's also a promise to David that he will have a son, and
siinä puhutaan, että Davidilla on poika.
And that son will reign.
Ja että tämä poika tulee hallitsemaan.
And now the author is saying that Christ meets that promise.
Ja kirjoittaja sanoo, että Kristus täyttää tämän lupauksen.
Okay. And then verse 6.
Ja 6.
Then and again when God brings his firstborn into the world.
Ja taas kun hän tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo.
And this firstborn may be a reference or allusion to Psalm 89 verse 28.
Ja tämä voisi viitata psalmiin 89:88.
And there the firstborn is a reference to a king in the line of David.
Ja tämä esikoinen viittaa siitä, että hän on kuninkaallista Daavidin sukua.
And the word firstborn sometimes means the most important, the most notable in a group.
Ja esikoinen yleensä tarkoittaa sitä erityistä ryhmässä.
And in the ancient Jewish law, the firstborn son would have a double inheritance.
Koska vanhan juutalaisen tavan mukaan esikoisella oli kaksinkertainen perintöoikeus.
For example, if there are three sons,
esimerkiksi jos on kolme poikaa,
the inheritance is divided to four parts.
Niin se perintö jaettiin neljään osaan.
The firstborn got two parts and the rest of the sons got
esikoinen
one part each.
Sai kaksinkertaisen osan ja ne kaksi muuta poikaa sitten sen yhden osan.
Okay. Now there's an interesting question, like, what is this quote? Let all God's angels worship him.
Ja tämä on nyt sitten mielenkiintoinen siteraus. Kumartukoot hänen eteensä kaikki Jumalan enkelit, jae 6.
Now I'm going to do something I don't often do when I preach.
Nyt minä teen jotain semmoista, mitä minä en kovin usein tee silloin, kun saarnaan.
Like, if you go to a restaurant,
jos sinä menet ravintolaan,
you expect to get a meal in front of you.
Sinä tietenkin odotat, että saat sen ruoan siihen eteesi.
You don't expect to be given a recipe for the food.
Sinä et odota sitä, että sinulla annetaan resepti siitä ruoasta.
And if you come to church, you might expect to hear a sermon.
Ja kun tulet seurakuntaan, saatat odottaa, että kuulet sanoman.
But you hope that the preacher has already done his homework and is not going to rehash all the technical details.
Mutta saarnaaja ei teekään sillä tavalla, että hän toisi esiin ne kaikki tekniset yksityiskohdat, koska hän on valmistautunut siihen saarnaan.
Just like the waiter is not going to come out and read the recipe to you.
Ihan samalla tavalla kuin ravintolassakaan kokeilua sitä reseptiä sinulle.
But today I'm going to discuss a little bit of how we end up in with this interpretation.
Mutta tänään haluaisin puhua vähän siitä, miten me päädyimme tähän interpretation
tulkintaan. Because this is not one of the easiest things to interpret.
Koska tämä ei ole kaikkein helpoin asia tulkita.
But my goal in going through this in quite a bit of detail is to show an example of what it means actually to interpret the passage like this.
Mutta se syy, minkä takia haluan mennä näihin yksityiskohtiin, on se, että haluan kertoa, miten näitä tämän voi tulkita näillä yksityiskohdilla.
So basically I'm trying to teach you how to study the Bible.
Eli opetan teille sitä, kuinka voitte opiskella Raamattua.
Now, some of these are very technical details.
Jotkut näistä ovat hyvin teknisiä yksityiskohtia.
And even if you can't follow them in a great detail, you can still get an understanding of what it is to study something like this.
Vaikka et pystyisikään seuraamaan kaikkia niitä yksityiskohtia, voit silti ymmärtää, mitä se tarkoittaa, kun opiskelet sanaa.
And this is something that you can expect that if you are talking to someone who is really doing theology the proper way, that they would have this kind of study behind it.
Ja voit odottaa semmoiselta ihmiseltä, joka opiskelee sanaa tai puhuu sitä, että nämä ovat siellä taustalla olevat yksityiskohdat.
So basically after this long introduction, I'm going to talk about textual criticism.
Eli puhumme tämmöisestä asiasta kuin
tekstikritiikki. That basically means, how do we know what the original text actually
Kuinka
says?
Hyvin me tiedämme, mitä alkuperäinen teksti kertoo.
And sometimes there can be difficulties with it.
Ja joskus siinä voi olla vähän vaikeuksia.
And this is one of those places.
Ja tämä on juuri yksi niistä kohdista.
The problem is not with the text of Hebrews.
Kysymys ei ole siitä, että hebrean kieli olisi tässä vaikea.
Hebrealaiskirje olisi.
Kirje.
But what is this a quote about?
Mutta mistä tämä siteraus tulee?
Okay, one option is Psalm 97 verse 7.
Yksi vaihtoehto on psalmi 97 jae 7.
And there we have a text which is almost identical with this.
Ja siellä on teksti, joka on melkein identtinen tämän kanssa.
There are some small changes.
Jotain pieniä eroja on.
But there is let all God's angels worship him. And now here in our text in Hebrews it says let all his angels worship him. And here it says let all God's angels worship him.
Mikä se jäi oli?
7:7.
Okei. Kumartukaa hänen edessään kaikki jumalat, sanoo tämä käännös.
Okay, that's yeah. There are a little bit I'm sorry. What I read to you was I think from the Septuagint translation.
Okay, minä nyt siteerasinkin sitä Septuaginta käännöstä.
Septuagint is an ancient translation of the Old Testament into Greek.
Käännös vanhasta testamentista, joka tehtiin kreikaksi.
And that is the translation that the author of Hebrews actually uses.
Ja se on se käännös, mitä hebrealaiskirjassa käytetään.
That translation was translated sometime before Christ.
Se siis käännettiin, se käsikirjoitus oli ennen Kristuksen aikaa.
Okay. This is a possibility, but this is not the only option.
Tämä on ihan mahdollisuus, mutta se ei ole ainoa vaihtoehto.
But let's take a look at this psalm first.
Katsotaan tätä psalmia ensin.
This psalm talks about God as a king.
Tässä kerrotaan Jumalasta, joka on kuningas.
And the word that is used for God several times in this psalm is the tetragrammaton.
Ja se sana, jota tässä käytetään, on tetragrammatoni.
And that is just a fancy name for four Hebrew letters.
Se koostuu siis niitä neljästä hebrean kielen kirjaimista.
Yud, He, Vav, He.
J-H-V-H.
And that is used as a proper name for God.
Ja se on Jumalan oikea nimi.
Erisnimi.
Erisnimi.
So this is talking about the God of Israel.
Ja tässä puhutaan Israelin Jumalasta.
This is like not some sort of an angel or some sort of inferior being. This is talking about God being the king.
Eli tässä puhutaan siitä, että Jumala on kuningas, ei mikäänlainen enkeli tai olento.
And this name of God is used in verses 1, 5, 8, 9, 10 and 11.
1, 5,
8, 9, 10
jakeissa käytetään tätä sanaa.
Actually, I realized yes, some of the translations have a little bit different versification, like and I don't remember which version I've taken these verses from. My apologies.
Eli siellä voi olla pikkasen erilainen tota käännös niissä muutamassa
jakeissa. I think the last verse is verse 12 in Finnish instead of
12 jae suomalaisessa raamatussa.
Instead of the 11th, or that may be my typo.
Ei ehkä 11.
Okay. But what is the, if this is the quote, then what is,
jos tämä on siteraus, niin
the Hebrews, the epistle to the Hebrews doing, using this quote for?
Niin miksi hebrealaiskirja käyttää tätä siterausta?
So, let all bow before him. Who is that he?
Kumartukoot hänen eteensä kaikki. Kuka se on se hän?
It is the tetragrammaton. It is God.
Jumalan, eli se on tetragrammi.
So if this is the quote, then the author of Hebrews is saying that actually that the Son is God.
Joten jos hebrealaiskirjeen kirjoittaja käyttää tätä siteerausta, niin hän sanoo selvästi, että hän on Jumala.
He's calling all God's angels to worship him.
Joten hän sanoi, että kaikki enkelit kumartavat Jumalaa, Jumalan edessä. Hänen edessään.
Okay, so these are quotes about the Son.
Ja nämä ovat viittauksia poikaan.
Just like in verse 5.
Aivan niin kuin jakeessa 5:kin.
And again, when God, verse 6, when God brings his firstborn into the world, he says, let all God's angels worship him.
Ja taas kun hän tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo, kumartukoot hänen eteensä kaikki Jumalan enkelit.
So the Son is in that sense greater than angels.
Joten poika on suurempi kuin enkelit.
Because angels are supposed to worship him.
Koska enkeleiden tulee palvoa häntä.
And by the way, this word worship.
Ja sana palvoa.
This refers like as a physical movement. The Greek and also Hebrew words refer to bowing down completely, like in front of someone.
Että fyysisesti menee ihan täysin jonkun eteen.
And that was actually a custom, for example, in Persia, what they would do before the king, and also other countries in ancient Near East.
Persiassa näin tehtiin, kun mentiin kuninkaan eteen.
And so it was a symbol of total submission.
Se oli symboli siitä täydellisestä antautumisesta.
And when the Bible speaks that we should worship only God, that
kun Raamattu like, sanoo, että meidän tulisi ainoastaan palvoa Jumalaa.
There's no one else that we should completely submit to in that sense.
Ei ole ketään toista, kenelle meidän tulisi antautua tässä mielessä.
Okay. And Psalm 97 speaks about God's rule.
Ja psalmi 97 puhuu Jumalan hallintavallasta.
And that rule is actually realized to a greater degree at Christ's second coming.
Ja se ymmärretään paremmin siinä vaiheessa, kun Kristus tulee takaisin.
And tai toteutuu
paremmin.
And so this is why this place is the quote to the second coming of Christ.
Ja siksi tässä siteerataan Kristuksen toista tulemista.
Now this raises the question like,
tämä nostaa kysymyksen.
Okay, fine, it's realized at that time, but how does the author jump into the conclusion that this is actually talking about Christ?
Joten miten tämä kirjoittaja joutui tähän päätelmään, että tämä puhuu Kristuksesta?
Why not just say that God?
Sanoin vain, että Jumala.
Yeah, why didn't he just leave it that, you know, that God, but why would he connect this with the Son?
Minkä takia hän yhdistää tämän sanan Jumala poikaan?
Because if you read Psalm 97,
koska jos luet psalmin 97,
you don't have to think about the Messiah.
Sinun ei tarvitse ajatella Messiasta.
Okay, just keep this question in mind, we'll get back to this.
Pidä tämä kysymys mielessä, sen me tulemme siihen vielä takaisin.
There's another verse that actually Hebrews might be quoting.
Ja on eräs toidenkin jae, jossa saatetaan olla siterata juuri tätä jaetta.
But you won't find this in the Finnish Bible.
Mutta sitä ei löydy suomenkielisestä raamatusta.
And this is why we need to go into textual criticism.
Ja siksi menemme tähän tekstikritiikki.
Let's turn to Deuteronomy 32.
Neljäs Mooseksen kirja 32.
Viides.
Anteeksi, viideksi.
And there is
32 vai?
Verse 43. This is where there are differences of the text in different manuscripts.
Tässä on joitakin eroja eri käsikirjoituksissa.
Okay, let's see what we have here. This translation in front of me reads, "Rejoice, you nations, with his people, for he will avenge the blood of his servants. He will take vengeance on his enemies and make atonement for his land and people."
43 jae. Hetkinen. Riemuitkaa kansat hänen kansansa vuoksi. Sillä hän kostaa palvelijoittensa veren, hän antaa koston kohdata vastustajien ja toimittaa sovituksen maalleen ja kansalleen.
Now this doesn't sound like the quote in Hebrews, does it?
Tämä ei yhtään ole samanlainen kuin se hebrealaiskirja.
So I checked four different texts for this passage.
Tarkistin neljä eri tekstiä tätä kohtaa varten.
And so I'm going to introduce them now.
Ja nyt kerron niistä.
The Masoretic text.
Masoreettinen teksti.
The Masoretic text is a late text of the Old Testament.
Se on semmoinen myöhäisempi teksti Vanhasta testamentista.
Copied down very accurately by professional, maybe not professional in terms of making their living, but highly studied Jewish scholars.
Ovat kääntäneet hyvin korkeasti koulutetut juutalaiset kirjanoppineet. Kopioineet.
And the oldest manuscripts date about 1000 AD.
Ja tuhat.
Varhaisimmat käsikirjoitukset, jotka on säilynyt, on noin vuodelta 1000 jälkeen Kristuksen.
Okay.
And they are considered high quality, even though they are late.
Ne on korkealaatuisia, vaikka ne ovat myöhäistä aikaa.
And our Old Testament translations are for the most part based on them.
Ja Vanhan testamentin kirjoitukset perustavat suurilta osalta näihin.
And now there is a little bit of possibility of changing the vowel points a tiny bit and you get the slightly different understanding.
Pikkasen siirtää sitä, miten sitä tarkastellaan, ja saada vähän erilaisen käsityksen.
Vokaalipilkku. Okay, so here it says, rejoice people for his nation.
Riemuitkaa kansat or, hänen kansastaan.
Rejoice you nations, but with his people. This English translation says, with his people. But the Finnish translation here says hänen kansansa vuoksi. That's the difference.
Siinä on se ero.
And for those of you who study Hebrew,
te, jotka opiskelette hebreaa,
the difference is between ammo and immo, with him or his people.
Hänen kanssaan tai kansan vuoksi.
They would spell it exactly the same.
Ne kirjoitetaan täsmälleen
before the
samoin,
vowel point.
Mutta siinä on se pilkku.
Okay. Now if you take another source of the Old Testament text, that is the Samaritan Pentateuch.
Ja sitten on vielä samarialainen Pentateukki-teksti, jos otetaan seuraava.
Now the Samaritans were a group of people that had a split with the southern part of the Israeli nation after the time of Solomon.
Ja samarialaiset olivat se kansa, joka oli
hajaantui
sitten siitä,
tai erottautui siitä eteläisestä osasta. And so they had a little bit different kind of religion up north.
Joten heillä oli siellä pohjoisessa vähän erilainen uskonto.
They would remove references to potential politically incorrect points, like reference to Jerusalem from their version of the Old Testament.
Poliittisesti semmoiset epäkorrektit kohdat, niin kuin viittaukset Jerusalemiin.
So that people wouldn't go to Jerusalem to worship God, they would just stay there in the north and so forth.
Palvomaan vaan muualle.
But anyways, in the Samaritan Pentateuch,
samarialainen Pentateukki
says about like this, something like this.
Sano
rejoice
näin.
You people with him. Is it the same as the Masoretic?
Eli tämä on sama kuin se edellinenkin. Riemuitkaa kansat hänen kanssansa.
For he will avenge the blood of his servants. That is also the same.
Sillä hän kostaa palvelijoittensa veren.
But then the last part is, and he will revenge his enemies and he will atone the land of his people.
Hän antaa koston kohdata vastustajien ja toimittaa sovituksen kansalleen.
So there's a little bit of variation here. It talks about the blood of his people instead of his enemies.
Tässä puhutaan hänen kansansa verestä sen sijaan, että puhuttaisiin vihollisten verestä, vastustajien
actually,
verestä.
It adds that phrase there.
Se ikään kuin lisää sen sanonnan siihen.
Okay, and then like the atonement is for, in the Masoretic text, for his people and his land and his people, and in the Masoretic it is for the land of his people.
Oh, siinä on se ero, että toimittaa sovituksen maalleen ja kansalleen, ja sitten, että hänen kansansa maahan.
Okay, then Septuagint.
Ja sitten Septuaginta käännös.
Now the Greek translation.
Kreikkalainen käännös.
Rejoice, O heavens, with him.
Riemuitkaa taivaat hänen kanssaan.
So it's no longer the Gentiles or the
se
peoples.
Se ei ole enää kansat tai pakanat.
And let all God's angels worship him.
Ja palvokkoon kaikki hänen enkelinsä häntä.
Jumalan enkelit.
Jumalan enkelit.
And some manuscripts say God's sons.
Ja jotkut käsikirjoitukset sanoo Jumalan pojat.
Rejoice, you rejoice people with his people.
Riemutkaa kansat.
Riemutkaa pakanakansat hänen kansansa
hänen
kanssa.
Hänen kansansa kanssa.
Here is my finished translation of
okay. Riemutkaa pakanakansat hänen kansansa kanssa.
So now you have like two phrases where the Masoretic text has only one phrase.
Joten nyt siinä on kaksi tekstiä, joissa siinä...
Kaksi riviä.
Ja siinä toisessa on vain yksi.
Masoreettisessa. And then rejoice... You people with God, let all God's sons strengthen him, because he avenges his servants, the blood of his servants or the blood of his sons, and avenges and pays back, gives justice to about his enemies to his enemies, and pays for them who hate him. And the Lord will purify the land of the people, of his people.
Koska hän kostaa palvelijoittensa tai poikiensa veren ja kostaja maksaa oikeuden vihollisilleen ja maksaa niille, jotka vihaavat häntä ja Herra puhdistaa kansansa maan.
This is maybe would be easier if you kind of like saw this parallel, but I'll summarize this when we get through.
Teen tästä semmoisen yhteenvedon vielä.
Then there's Dead Sea Scrolls.
Ja sitten on vielä kuolleen veren kirjakäärät.
And unfortunately I didn't have a copy of these in my at home, so
joten minulla ei ollut niistä kopioita kotona.
And I didn't get a copy of this on the internet.
Eikä internetistäkään niitä löytynyt.
But I found a translation, so this is not
mä
the way you do research,
käännöksen.
But I kind of took an easy way out.
Tämä ei ole mitään tapa tehdä mitään tutkimusta, mutta siinä meni se helppo tie.
So I kind of like skipped finding the Hebrew, which I should have.
Minä siis hyppäsin yli sen, että olisin etsinyt sen hebrealaisen.
But anyways, rejoice you heavens with him, worship him all you sons, all sons of God, for he will avenge the blood of his servants and will revenge his enemies to his enemies. He will pay for to those who hate him, and he will purify his land, his people his land.
Riemuitkaa taivaat hänen kanssaan, palvokaa häntä kaikki Jumalan pojat, sillä hän kostaa palvelijoidensa veren ja antaa koston kohdata vihollisiaan. Hän maksaa niille, jotka vihaavat häntä ja puhdistaa kansansa ja maansa.
Okay, so now what I'm going to do is I'm going to take all these four versions and try to figure out what might be the original text that would explain how all of these different four versions came about.
Joten nyt haluan käyttää kaikkia näitä neljää eri tekstiä ja panna ne sillä tavalla yhteen, että mistä oikeasti sitten puhutaan.
Mikä selittää näiden neljän tekstimuodon syntymisen?
Mikä selittää näiden neljän tekstimuodon syntymisen?
Okay, so this is called internal reconstruction. Sisäinen rekonstruktio.
Eli sisäinen rekonstruktio.
So this is a way how you can approximate when you get these different readings, like what might the original text be.
Joten tällä tavoin voit löytää sen, mitä mahdollisesti se alkuperäinen teksti on ollut.
It's just one tool that a text or critic would use.
Jota voit käyttää.
So, rejoice heavens with him. I think that would be a reasonable assumption.
Riemuitkaa taivaat hänen kanssaan.
So I would go with this modified vocalization of the Masoretic text.
Eli siinä Masoreettisesta tekstistä.
Muutetaan vokaalipilkkua.
Niin, se pilkku.
And then we get it in line with the rest of the text.
Niin sitten se asettuu oikeaan suhteeseen muun tekstin kanssa.
Especially I mean the Septuagint, which is not dependent on Hebrew vowels.
Joka ei ole riippuvainen näistä hebrealaisista vokaaleista.
Let all God's sons worship him.
Ja palvokoot häntä kaikki Jumalan pojat.
And then there is this possibility that there's another line repeated like it was in the Septuagint.
Ja sitten siellä on ikään kuin toinen rivi siinä Septuagintassa.
And that may be part of the original text.
Se saattaa olla osa sitä alkuperäistä tekstiä.
And maybe an early copy just because the similarities in the lines just skipped over accidentally one line.
Ehkä se vanha se kopioija vaan meni vahingossa hyppäsi yli sen yhden kohdan.
The other alternative is that there's a copying mistake made at one point in the history of the text.
Eli toinen mahdollisuus on, että tehtiin yksi virhe siinä.
Kun sitä kopioitiin.
Sitä kopioitiin.
And then later another scribe had two different versions and he didn't know which one is correct, so he put both of them.
Ja sitten myöhemmin oli kaksi eri tekstiä, jotka sitten kopioija laittoi niin kuin yhteen.
So the next line might be, rejoice you people with his people, let all God's sons strengthen him.
Eli sitten se jatkuisikin näin, että riemuitkaa pakanakansat hänen kansansa kanssa. Vahvistakoot häntä kaikki Jumalan pojat.
And no, I don't remember where that strengthen comes from. I don't have it on my notes, but
en nyt muista, mistä se sana vahvistanut tulee.
Okay, yeah, it is in the Septuagint.
Joo, Septuagintasta se löytyi, se vahvistakoot-sana.
And unfortunately, I don't remember the Hebrew of it by
heart.
Mä en nyt
muista sitä ulkoa, sitä hebrealan
okay, then,
kohtaa.
Okay, for he will avenge the blood of his servants and will pay his enemies.
Sillä hän kostaa palvelijoittensa veren ja antaa koston kohdata vihollisiaan.
He will pay to those who hate him.
Hän maksaa niille, jotka vihaavat häntä.
And that part has been dropped by the Masoretic and the Samaritan Pentateuch.
Ja ne on molemmat siitä
Masoreettinen.
Masoreettinen ja Pentateuch.
Samarialainen. I've dropped this those
ne
that hate him.
Pudottaneet sen siitä.
And then he will cleanse the land of his people.
Ja hän puhdistaa kansansa maan tai maansa kansansa.
Okay, now I spent a lot of time trying to teach elements of textual criticism.
Nyt mä käytin näin paljon aikaa tähän historiallisen kritiikin.
Tekstikritiikki. And I think this is just good for us to
se on hyvä meille.
Once in a lifetime to
kerran
get an idea of what it is about.
Saada se idea, mitä se oikeasti on.
And if you are interested in more, you can study that.
Jos olet kiinnostunut bit, siitä enemmän, voit opetella sitä lisää.
But really, like, how do we know what
kuinka
the text is?
Kuinka me tiedämme, mitä siinä tekstissä sanotaan?
Now, as we are trying to approach what the writer of Hebrews is trying to say.
Ja kun me lähestymme sitä, mitä hebrealaiskirjan kirjoittaja yrittää sanoa.
We have to understand that there's some textual problem here.
Me ymmärrämme, että on pieni tekstiongelma tässä.
And therefore, to be responsible in our interpretation.
Ja olemme vastuullisia siinä tulkitsemisessa.
We have to acknowledge this uncertainty.
Ja meidän täytyy ymmärtää tämä epävarmuus siitä kohdasta.
So, I jump to my conclusion.
Nyt minä hyppään sinne minun päätelmääni.
I'm not saying this like I'm sure about this. I'm saying this is my best guess at the moment.
Minä en sano sitä, että olen varma tästä. Tämä on minun arvaukseni.
I suspect the quote is from Deuteronomy.
Minun mielestäni se viittaus on viidennestä Mooseksen kirjasta.
And this context is a song of Moses.
Ja tämä on Mooseksen laulusta.
And this relates to God's covenant with Israel.
Ja se liittyy Jumalan liittoon Israelin kanssa.
And this is not prophecy in terms of predicting the future.
Ja se ei ole profetia, jossa kerrottaisiin tulevaisuudesta.
But it has elements that look into the future of the Israeli nation.
Mutta siinä on elementtejä, jotka viittaavat Israelin kansan tulevaisuuteen.
And this theme of revenge that we find in these verses.
Ja tämä teema kostosta, jonka löydämme näissä jakeissa.
That relates to the second coming of Christ.
Se viittaa siihen aikaan, kun Kristuksen toiseen tulemiseen.
Now, when Christ came to the earth for the first time,
kun Kristus tuli maan päälle ensimmäisen kerran,
his mission was to save us and to pay for sins.
Hänen tehtävänsä oli pelastaa meidät ja maksaa meidän syntimme.
When he comes the second time,
kun hän tulee toisen kerran,
his mission is to found a kingdom.
Hänen tehtävänsä on perustaa valtakunta.
And he will eliminate opposition to that kingdom.
Ja hän poistaa kaiken sen vastustuksen valtakuntaa kohtaan.
And that is like he will revenge.
Hän kostaa
to his enemies.
Vihollisilleen.
Okay. So this relates to the second coming.
Eli tämä viittaa sitten siihen toiseen tulemiseen.
Even though this passage in Deuteronomy in itself is not a reference to the future time, it just is something that will be fulfilled in the future.
Vaikka se viiden Mooseksen kirjan kohta ei olekaan suora viittaus siihen, vaan se viittaa tulevaisuuteen.
Also in Deuteronomy 32 we find that
myöskin viiden Mooseksen kirjan 3:2 kohdassa.
In the context verse 36
37 jae.
It's again this JHVH, God's name.
Siinä puhutaan taas Jumalan nimestä.
37, the same speaks.
Ja siinä on myöskin.
I guess 37,
hän
puhuu. He will say. Verse 39,
39,
reference to I, myself. Verse 40, I.
40.
Verse 41, I sharpen.
41.
Verse 42, I will.
Ja 42.
So all these are references to the same proper name of God.
Joten kaikki nämä viittaavat siihen Jumalan oikeaan nimeen.
And then in verse 34.
Jakeessa 34.
43.
43.
That we are referring to the address he turns to rejoice you nations with his people
hänen
continuing the
vuoksi.
Same reference to the God of Israel.
Eli se viittaa myöskin Israelin Jumalaan.
Okay, now back to Hebrews.
Ja mennään takas hebrealaiskirjaseen.
Either one, whether the quote is to Psalm 97 or Deuteronomy 32.
Kumpi tahansa se näistä kohdista viittaus onkaan.
This reference is to God.
Niin tämä viittaus viittaa Jumalaan.
That God, all God's angels worship him.
Että kaikki Jumalan enkelit palvovat häntä.
Now, what kind of an argument is this?
Minkälainen argumentaatio tämä sitten on?
If you were one of the people listening as the letter was read in your church originally, if you were one of the addressees of this letter.
Jos tämä jae luettaisiin sinun seurakunnassasi.
And you were not convinced that Christ is God, then.
Etkä olisi varma siitä, onko Kristus Jumala.
I don't think this argumentation would convince you.
Niin tämä argumentointi ei välttämättä vakuuttaisi sinua.
However, the author of the letter was confident enough that he can use this argument and be understood.
Mutta tämän kirjoittaja oli varma siitä, että hänen kannatti käyttää tätä siteerausta ja että ihmiset ymmärtäisivät sen.
Now, that Song of Moses that we read in Deuteronomy.
Ja se Mooseksen laulu, jonka luimme viidennestä Mooseksen kirjasta.
That was actually a song that was sung.
Se oli laulu, joka laulettiin.
And part of the Septuagint, there is this book of songs that were there are like these songs that they would sing.
Ja viidennessä Mooseksen kirjassa, anteeksi, Septuagintassa, on monta näitä lauluja, jotka laulettiin.
And this psalm or this chapter of Deuteronomy is actually found also in that book of songs.
Ja tämä luku löytyy myöskin psalmeista.
And it seems that the early Christians would consider these passages to be like they didn't seem to have a problem with the idea that he's talking about Christ.
Ja alkuseurakunta ei yhtään epäillyt, etteikö näistä olisi puhuttu Kristuksessa näissä viittauksissa.
So I suspect that the author of the letter was not suggesting something new to the congregation.
Joten tämän kirjoittaja ei ehdottanut mitään uutta seurakunnille.
But I assume that this was something that was already accepted by the church.
Vaan jotain, mikä seurakunnassa jo oli hyväksytty.
That actually Christ was God.
Että Kristus on Jumala.
Okay, this is like early evidence to the belief of the deity of Christ.
Tämä on semmoinen ensimmäisiä
varhaista
todistus siitä, että Kristus on Jumala, Kristuksen jumaluudesta.
Okay, so the Son is the object of worship and he is considered God.
Elikkä poikaa pidetään Jumalana.
Okay. Then this raises some questions.
Ja tästä syntyy muutamia kysymyksiä.
And I'm briefly going to address those.
Ja käyn ne läpi hyvin lyhyesti.
In what way is the humanity of Christ and his deity related to each other?
Millä tavoin Jumalan inhimillisyys ja hänen jumalisuutensa sopivat yhteen?
And the author of Hebrews was a believer that Christ was fully human.
Ja hebrealaisten kirjoittaja sanoi, että Kristus oli täysin inhimillinen.
And this is in chapter 4.
Ja luvussa 4.
And okay, verse 15 says that
ja 15 sanoo,
he has been tempted in all way, in every way as we are, but without he did not sin.
Sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, mutta kuitenkin ilman syntiä.
And then it says, okay, that's about his high priesthood, and then
siinä on siitä ylipappeudesta.
5:1 says every high priest is selected from among the people.
Viides luku yksi, jokainen ylipappi valitaan ihmisten joukosta.
So he had to be a human.
Joten hänen täytyi olla ihminen.
Now, what do you get when you take God's nature and a human nature and put them in one person?
Mitä saadaan, kun pannaan ihminen ja Jumala yhteen?
Theologians give that a name, the name hypostatic union.
Teologit antavat tälle nimen hypostaattinen unioni.
Tai liitto.
Liitto.
And the idea is that these natures did not mix with each other. God remained God and human part remained human.
Eli nämä kaksi luontoa eivät sekoittuneet keskenään, vaan hän oli Jumala ja ihminen.
Christ's humanity is not everywhere present.
Jumala, Kristuksen inhimillinen ihmisyys ei ollut kaikkialla läsnä oleva.
Does not know everything.
Hän ei tiennyt kaikkea.
Is not all powerful.
Eikä kaikki voipa.
And God is not limited in any way ja in the person of Christ.
Jumala ei ole millään tavoin rajoitettu Kristuksen henkilöön.
And as we read the New Testament, we sometimes find phrases where it speaks about Christ being limited and other times not about being limited.
Joissakin kohdissa Raamatusta näyttää siltä, että hän olisi rajoitettu ja sitten taas toisissa, että hän ei ollut rajoitettu.
It depends on which nature you're looking at.
Koska se on kysymys siitä, kumpaa luontoa sinä katsot.
But he was still one person.
Hän oli kuitenkin yksi ihminen, yksi henkilö.
There's been some discussion like about the relationship between these two natures. Now I made the point that they were not mixed.
Ja mainitsin jo, että nämä eivät sekoittuneet keskenään.
But as one person,
mutta yksi henkilö,
could he make two different decisions?
Olisiko hän saattanut tehdä kaksi erilaista päätöstä
tilanteessa? Like the human nature deciding that että I'm going to go that way.
Sanoi, että mä menen tonne päin.
Divine nature saying I'm going to go that way.
Jumalinen luonto sanoi, että mä menen tonne päin.
What would happen?
Mitä tapahtuisi?
Theoretically, I mean the person would split.
Se ihminen hän menisi halki.
Tai henkilö.
Henkilö. Person. Niin.
So this raises the question.
Ja tästä tulee kysymys.
Of Christ, whether Christ could have sinned.
Olisiko Kristus voinut tehdä syntiä?
Okay. Hebrews is clear that Christ did not sin.
Hebrealaiskirje sanoo selkeästi, että Kristus ei tehnyt syntiä.
So that's like one question that is settled.
Se on nyt se kysymys sitten selvä.
But then, could he have sinned?
Mutta olisiko hän voinut tehdä syntiä?
And there are two views on this.
Ja tähän on kaksi eri näkökantaa.
And you guess what those two are. He could have and he could not have.
Elikkä olisiko vai eikö olisi?
Those who say that he could have sinned.
Ne, jotka sanovat, että hän olisi voinut tehdä syntiä.
In English they call that view peccability.
Englanniksi sitä sanotaan.
Yeah, I couldn't find a good Finnish term for that, I'm sorry. But it's
peccability, mutta suomessa ei löydy käännöstä.
But we can just say he could have sinned.
Hän olisi voinut tehdä syntiä.
And
then
the other way, impeccability, he could not have sinned.
Ja sitten se toinen kanta, että hän ei olisi voinut tehdä syntiä.
And I think the latter one is correct.
Ja se aikaisempi oli oikea.
Latter one.
Elikkä hän ei olisi voinut tehdä syntiä.
Yeah, he could not have sinned. Because if he would have sinned, it would have caused a fracture of the person, which could not happen.
Koska jos hän olisi voinut, niin siinä olisi tullut semmoinen särö siihen, että se ei vaan yksinkertaisesti olisi voinut tapahtua.
So the divine nature protected Christ from being able to sin.
Joten jumalinen luonto varjeli Kristusta tekemästä syntiä.
So what does that mean for us?
Mitä se tarkoittaa meille?
Every decision Christ made.
Jokainen niistä päätöksistä, jonka Kristus teki.
Was protected by his divine nature so that he
reflected. Sitä suojeli hänen jumalinen luontonsa niin, että hän heijasti.
God's nature fully.
Jumalan luontoa täydellisellä tavalla.
Not just a little bit, not just
ei vain
almost
vähän,
there.
Tai jotenkin sinne päin.
But it was one person.
Mutta yhtenä henkilönä.
That made the that revealed that one.
Joka ilmaisi sitä luontoa
in his human decisions.
Inhimillisissä päätöksissään.
And that is basically I think the reason
ja
why
se on se syy, miksi
the author of Hebrews could say that he was the exact representation of God's
että
being.
Että hän oli Jumalan täydellinen ilmitulo.
Because it was the same person.
Koska se oli sama henkilö.
And he revealed God perfectly in human form.
Ilmi toi ilmi Jumalan inhimillisessä muodossa.
So we have this revelation of God in Christ, in the Son.
Joten meillä on tämä kuva pojasta.
In the first verse, as the Creator,
luojana,
as God,
Jumalana,
and then as the future ruler of the world.
Maailman hallitsijana.
And this all reveals something to us about God.
Ja tämä ilmaisee meille paljon Jumalasta.
Okay, I guess It's time to finish. You have listened to a long discussion of textual criticism and everything else.
Tekstikritiikki puheen.
And a nice translation.
Ja hienon käännöksenkin.
Okay, let's pray.
Rukoillaan.
Okay. Lord, we just thank you that
Herra,
Christ
kiitämme sinua
revealed
siitä, että Kristus ilmaisi Jumalan meille.
And we thank you that he is worthy of angels worship and ours too.
Että hän on sen arvoinen, että enkelit ja me ylistämme häntä.
Amen.
Amen.